П'ятниця, 28 вересня, вечірня «Свобода» в прямому ефірі. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Мас-медіа у передвиборній кампанії. Що думають експерти? У київській студії Валерій Іванов, професор, доктор філологічних наук, президент Академії української преси, Вікторія Сюмар, виконавчий директор Інституту масової інформації, і Сергій Таран, політолог, директор Міжнародного інституту демократії. До розмови запрошуємо слухачів 490-2905. Ми продовжимо одразу після випуску новин від Людмили Ванник. Прошу.
Вітаю, Зиновію, вітаю гостей київської студії. Спочатку коротко про головне. Партія регіонів має намір оскаржити в Вищому адміністративному суді рішення Окружного адміністративного суду Києва про законність агітації президента за блок «Наша Україна – Народна самооборона». БЮТ та «Наша Україна – Народна самооборона» заявляють, що завершують підготовку програми дій демократичного уряду. У Тбілісі опозиція проводить мітинг з вимогою відставки президента Саакашвілі, а новим головою Міжнародного валютного фонду обрали Домініка Строскана, колишнього міністра фінансів Франції. А зараз детально. Партія регіонів має намір оскаржити у Вищому адміністративному суді рішення Окружного адміністративного суду Києва про законність агітації президента за блок «Наша Україна – Народна самооборона». У повідомленні прес-служби партії регіонів мовиться, що рішення Окружного адмінсуду Києва не набуло чинності, тому Ющенко повинен утриматися від ведення передвиборної агітації. Партія регіонів стверджує, що президент продовжує вести агітаційну роботу. Сьогодні Окружний суд адміністративний Києва скасував постанову ЦВК про визнання незаконним проведення передвиборної агітації президентом Віктором Ющенком за блок «Наша Україна – Народна самооборона». Таке рішення ухвалила колегія з трьох суддів. Таким чином, своїм рішенням суд визнав, що Віктор Ющенко має право проводити передвиборну агітацію, бо законом це не заборонено. Водночас суд визнав, що ЦВК, ухвалюючи таке рішення, перевищила свої повноваження і порушила законодавство. БЮТ та «Наша Україна – Народна самооборона» заявляють, що завершують підготовку програми дій демократичного уряду. Про це повідомила сьогодні голова прес-служби секретаріату президента Лариса Мудрак. Голос.
Програма дій нового уряду має врахувати пріоритети, які окреслив глава держави на зустрічі із Юлією Тимошенко, яка відбулася вчора. Потрібно чітко показати, якими будуть перші кроки демократичної коаліції і нового уряду протягом перших 100 днів діяльності.
Повідомила Лариса Мудрак. За українським законодавством уряд формує парламентська більшість. Представники партії регіонів заявляють, що в новій Верховній Раді не планують бути в опозиції. БЮТ і «Наша Україна» запевняє, що в новому парламенті не будуть блокуватися з партією регіонів. 1,5 мільйона українців не зможуть проголосувати через неточність у списках. Про це заявляють представники Комітету виборців України. За словами голови комітету Ігоря Попова, експерти проводили моніторинг виборчого процесу у всіх регіонах України. Вони виявили, що частину громадян виключили зі списків виборців за даними прикордонної служби, незважаючи на те, що в день виборів вони перебуватимуть за місцем проживання.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Опозиція у Тбілісі проводить мітинг з вимогою відставки президента Саакашвілі і розпуску парламенту. Біля парламенту Грузії, як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода», зібралося близько 5 тисяч осіб. Президент Саакашвілі закликав протестуючих утриматися від насильства. Член правлячої партії «Єдиний національний рух» Гіга Бокерія сказав, що влада Грузії відповість силою, якщо насильство зростатиме. Приводом до протестів став вчорашній арешт Іраклія Окруашвілі, колишнього міністра оборони, який виступив з гострою критикою президента Саакашвілі. Новим головою Міжнародного валютного фонду обрали 58-літнього Домініка Строскана, колишнього міністра фінансів Франції. Рада директорів фонду проголосувала за його кандидатуру сьогодні у Вашингтоні. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав міжнародну спільноту сприяти довгостроковому зменшенню викидів газу в атмосферу, які створюють так званий парниковий ефект. Буш, виступаючи у Вашингтоні в заключний день Міжнародної конференції з питань глобального потепління, сказав, що і розвинуті держави, і ті, що розвиваються, усі мають бути долучені до боротьби з глобальним потеплінням. І військові м'яньми колишньої Бірми знову стріляють в повітря і б'ють людей, щоб розігнати демонстрації. Сьогодні на вулиці найбільшого міста Янгона вийшли близько 2 тисяч осіб. Зиновію, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, про головні події в Україні та світі. А ми продовжуємо вечірню свободу. Мас-медіа у передвиборній кампанії. Що думають експерти у київській студії? Валерій Іванов, професор, доктор філологічних наук, президент Академії української преси, Вікторія Сюмар, виконавчий директор Інституту масової інформації, і Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократії, політолог. Я вас вітаю. І до розмови запрошуємо слухачів 490-2905. Будь ласка, лише запитання і короткі, і дуже конкретні. Шановне панство, якщо спробувати перефразувати відоме і сказати «покажіть мені, як мас-медіа висвітлюють передвиборну кампанію, і я скажу вам, чого вони, мас-медіа, варті», то що тут, пані Сюмар, ви могли би насамперед сказати?
Ви знаєте, ну, на жаль, нічого оптимістичного сказати не можу, бо якщо ставити питання, чого варті, то варті дуже небагато, да? Варті конкретних сум, конкретних грошей. Оце, очевидно, основна ознака, основна проблема цієї виборчої кампанії в медіа. Продається все і вся.
І які ж суми?
Суми різні, дивлячись за що. Ви знаєте, що цього року ми побили суму за політичну рекламу. Одна секунда коштує на каналі з найвищим рейтингом понад 1000 американських доларів. Це величезна
сума. А скільки було минулого року?
Минулого року було 200.
Що ви кажете?
200 доларів, 5 разів. І партії не байкотували той канал, і партії давали ці гроші офіційно. Але питання, скільки грошей дали неофіційно.
Ще одні дострокові вибори, і там, мабуть, вже буде 2000.
А ви знаєте, я думаю, що тоді журналісти будуть дуже зацікавлені, верніше, не журналісти, швидше медіа і їх власники,
господарі,
будуть дуже зацікавлені у проведенні ще одних виборів. Але на носі президентська кампанія, всі це розуміють, да? І, очевидно, ця практика, вона, ну, скажімо, вона почалася дуже активно працювати, але вона не закінчиться ближчим часом, бо вона дуже зручна. От, про суми можна говорити різні. Є платні сюжети, є платні цілі програми, є платні цілі блоки, є платні новини, є платні інформаційні програми, ток-шоу. Тобто, на жаль, продається
пані
все.
Сюмар, конкретні приклади я вас попрошу трішки пізніше. А от чому це відбувається, те, про що тільки що пані Сюмар сказала, пане Таран, чому? Чому справа?
Насправді, після помаранчевої революції ми маємо одне велике досягнення. Ми маємо плюралізм медіа. Тобто журналісти можуть писати загалом все, що вони хочуть, і справді громадяни можуть отримувати інформацію з різних джерел. Це велике потужне досягнення помаранчевої революції. Але на превеликий жаль, після 2004 року ми не маємо ще свободи слова. Тому що свобода слова – це насамперед стандарти в дотриманні інформації. Це обов'язкове посилання на джерела інформації, обов'язково поділ, де є в коментарі, де є факти. На превеликий жаль, ту ситуацію, яку ми маємо з медіа, коли переважна частина матеріалів, яких ми маємо про виборчу кампанію, оплачується за гроші, це є складова тої величезної проблеми, що у нас в Україні домінує насамперед не відкрита політика, а тіньова політика. Коли стосунки між різними політичними партіями, основні стосунки, він відбувається під килими, і партії можуть домовлятися кулуарно про які завгодно речі, а ми потім дізнаємось це відкрито. І тому не проблема в тому, що телекомпанія платять за виборчу кампанію. Величезна проблема в тому, що платять не прозоро, не чітко, не відповідно до законів. І величезна частина цих грошей йде в тінь, а саме головне, суспільство отримує дуже неякісну інформацію.
Іншими словами, ця тінь там наверху в політиці, вона автоматично передається і на якісь інші ділянки суспільного життя. В даному випадку ми говоримо про мас-медіа.
Це колосальна проблема, тому що громадянин, виборець, він думає, що він отримує інформацію з незалежного джерела. Він думає, що він отримує збалансовану, чесну інформацію, а вона ця інформація проплачена. І цієї якісної інформації за визначенням бути не може. Вона однозначно буде збочена в який той чи інший бік.
Професоре Іванов, ви, здається, рік тому писали, в Україні немає ніяких вільних засобів масової інформації. Ці слова ви вважаєте актуальні і на сьогоднішній день в контексті теми, про яку ми говоримо зараз?
На жаль, так. Справа в тому, що медіа, незалежні медіа, визначені ЮНЕСКО, вони мають не залежати ані від держави, ані від фінансово-політичних угрупувань. У нас медіа від фінансово-політичних угрупувань залежні. У нас медіа спрацювали цього року краще, ніж у 2004-му, але точно так же, як у 2006-му. Рівень збалансованості матеріалів, на жаль, дуже низький. Всього біля 22% матеріалів про вибори були збалансовані. Що це означає? Тільки одна з п'яти новин про вибори містила кілька точок зору. 4/5 Це фактично проплачені матеріали, це об'єктивне свідчення джинси. Тобто, в період виборів, коли всі події носять контроверсійний характер, журналісти висвітлювали 4 новини з 5 тільки з однієї точки зору.
Я нагадаю, що в київській студії Валерій Іванов, професор, доктор філологічних наук, президент Академії української преси, Вікторія Сюмар, виконавчий директор Інституту масової інформації, Сергій Таран, політолог, директор Міжнародного інституту демократії. Ми говоримо про те, як мас-медіа висвітлювали передвиборну кампанію, яка сьогодні закінчується. Панове, якщо ви знаєте, Денис Богуш, віце-президент Української піар-ліги, президент Центру вивчення маніпулятивних технологій, порівняв замовні матеріали з продажними жінками. І його стаття в телекритиці, до речі, якщо не читали, раджу прочитати. І за його ж словами, цих замовних матеріалів, про що вже говорила пані Сюмар, дуже багато, на мільйони і мільйони доларів. Особливо ці дорогі матеріали на телебаченні – 25 тисяч доларів за один сюжет. Пані Сюмар, ви так заінтригували нас на початку своїм таким вступним словом, і хотілося почути від вас якісь конкретні яскраві приклади, факти. Ви, здається, їздили по регіонах. Будь ласка, розкажіть нам щось цікавеньке.
Ну, от ви знаєте, ви кажете, найбільше там на телебаченні. Ну, на телебаченні найдорожче.
Найдорожче,
я
мабуть, так.
Да, але не найбільше, тому що це явище тотальне, просто тотальне. Ми от дійсно об'їздили 15 регіонів України, були в різних обласних центрах, купую газети. Ну, перше, що робить експерт, коли приїздить в регіон, купує там всі газети. Провідні, да? Відкриваю. На другій сторінці Раїса Богатирєва. Ми повернемо народу, значить, втрачені заощадження. Жодного питання журналіста. В який спосіб ви це зробите? Тобто, ну, просто абсолютно таке замовне інтерв'ю. Перегортаю наступну сторінку, читаю. Які свині заважають уряду Януковича працювати, чому постійно ростуть ціни? Тобто, що робить читач, коли він це читає? Спочатку він читає, що уряд Януковича суперефективний, тому що може повернути всі гроші, які колись вкрадені були. А потім читає, що насправді ну, жодної ефективності немає. Це розвиває у читача як мінімум шизофренію. Да? А насправді розвиває одне – недовіру до цього засобу масової інформації. Да? Оце, напевно, основне. Дуже комічний випадок, який нам розповіли журналісти в Чернігові. Вони розповідали про, значить, про приїзд одного дуже відомого українського політика, який зараз не представлений в парламенті, але який зробив блок, який називається прізвищем одного дуже відомого іншого політичного українського лідера. Uh-huh. Да? Він, значить, приїхав туди, зібрав всіх журналістів, їх привезли, сидів його прес-секретар поруч, і кожен журналіст підходив до цього прес-секретаря, ну, і йому віддавали гроші на публікацію про ці, так би мовити, про цей приїзд, про цю прес-конференцію. Ну, і всіх запитали, скільки коштує, значить, у вас полоса в газеті? Ну, 3 тисячі гривень. А він відрахував 3 тисячі гривень. Тоді журналіст каже, ну, я подумав, треба заробити більше. Кажу, ви хочете ще гарну фотокарточку, таку, щоб там він такий симпатичненький вийшов, ваш лідер? Ну, звичайно, хочемо. Ну, так, будь ласка, ще 500 гривень. А каже, ну, ще якось треба підзаробити, да? А хочете, я зроблю заголовок не маленькими літерами, а отакими от великими, щоб відразу в очі кидався. Та, ну, давайте ще там. І він каже, я такий вийшов, значить, там, вибачте, з 1000 американських доларів, був дуже задоволений собою. Але мене вразила в цій ситуації реакція іншого журналіста, який був присутній на нашому семінарі, і він каже, тиба, а я чогось в той день на Томенка пішов і здався мені той Томенка, там гроші не платили.
З одного боку, це все ніби й смішно, але смішного тут, звичайно, мали. Пане Таран, може ви маєте також якісь яскраві приклади от того, як не треба проводити передвиборну кампанію в мас-медіа?
Дуже часто, особливо ми це бачимо зараз, останні дні, коли ще можна було оприлюднити соціологічні опитування, у нас з'явилось дуже багато фірм, невідомо звідки, які давали свої рейтинги, які, звичайно, завищували рейтинги в бік тих чи інших політичних сил. І от журналісти або видання або телеканали навіть, вони абсолютно спокійно брали цю інформацію. І якщо ви подивитесь, то дуже важко знайти взагалі зараз в Україні видання, яке би не друкувало тих так званих політичних рейтингів. Тобто медіа дуже безрозбірливі, чи до друкувати політика, чи до збочену інформацію. Але є тут великий один парадокс. Великий парадокс для українських журналістів, зокрема. І ця вся ситуація, яку ми маємо, це, в принципі, продукт політики. От ту систему цінностей, яку створюють для нас політики, і влада тими критеріями живуть журналісти. Так само, як було до помаранчевої революції. Такі критерії, як нав'язували темниками, для журналістів, такі, в принципі, медіа ми і бачили. Але щоб відбулись якісні зміни, для цього треба була реакція самих журналістів до помаранчевої революції. Саме журналісти змогли змінити цю ситуацію. Вони змогли переломити себе і вийти на вулиці. І тому ту ситуацію, яку маємо зараз, можуть змінити тільки журналісти. Влада ніколи. А чому? Тому що власники медіа, вони не зацікавлені міняти ці системи. Для українських власників медіа...
Ми
ж
не говоримо про власників, ми говоримо про самих журналістів, які справді мають бути зацікавлені робити свою роботу. Але отримуючи відсоток від замовних матеріалів, більшість наших колег йдуть і роблять, бо це гарний підзаробіток, хоча, до речі, не всі.
Але я скажу так, що обов'язково будуть зрушення, тому що я, наприклад, під час цієї виборчої кампанії бачу, наприклад, в експертному середовищі повстання проти джинси. На минулій виборчій кампанії цього не було. Чому? Тому що, ну, з журналістами воювати справа невдячна. Ми це всі знаємо чудово. А на цій виборчій кампанії ми бачимо те, що принаймні це про це голи відкрито говорити, і це почали критикувати. Тому зрушення можуть бути. І це має стимулювати насамперед самих журналістів для того, щоб вони могли протистояти проти того, що відбувається. Свободу ніколи не можна дати. Її можна тільки взяти власними руками.
Ми маємо слухача. Якщо можна, будь ласка, дуже коротко ваше запитання.
Питання до гостей, до Зінної Фліза. Минулий виступ Валентина Семенюк сказала, що після продажу Криворіжсталі Юлія Тимошенко списала 7,5 мільярдів доларів. Але продаж була Криворіжсталі через декілька місяців, коли Тимошенко вже не була при владі. І друге, Верховний суд відмінив всі ці кошмарські долги. І друге питання. Радіо Ера глушить всіх, хто проти Мороза, що скажуть, мене вже з перших слов глушать багато місяців. Як навести порядок? Дякую.
Дякую. Ну, я не знаю, хто хоче.
Там ангажованість, те, що в нас проблема є, що конкретні ЗМІ належать конкретним політичним силам.
І проводять відповідну політику.
Політику, так. Це однозначно.
В мене запитання до професора Іванова. От ми говоримо про журналістів. Ви, професор, у вас студенти, ви навчаєте журналістів. Ви не відчуваєте своєї вини десь трішечки, що ваші випускники ось так
працюють? Болюче питання. Ну, справа в тому, що насправді ми ж не вчимо продаватися. Ми не вчимо брехати.
Звідки тоді це в них?
От виходить молода людина, виходить вона за межі Інституту журналістики, вона приходить в редакцію. І що вона бачить? Чи на телебаченні, де їй відразу кажуть, от заробляй гроші і все. Особливо, якщо хочеш там мати свою програму. Шукай спонсорів і так далі. Тобто, дійсно, молодь, для молоді це дуже велика спокуса. От у нас раділи там журналісти, молоді журналісти приходять, вони не зіпсовані радянською системою. Да, чудово, вони не зіпсовані радянською системою. Але зараз їх грішми псують набагато більше, ніж псувала радянська система отою однобічною цензурою.
Абсолютно. Тобто, ті, хто не прийшов, це чистилище цензурою кучми, це зараз просто катастрофа.
Да. І от той цинізм, яка має зараз молодь, оце от дуже погано, бо це молодь буде працювати не тільки сьогодні, а й завтра. І вона буде поклонятися не істині, вона буде поклонятися долару. І оце от ера джинси, вона не набагато краще ери темників.
Питання зараз основне – це як з цим боротися.
Як?
Да? Тобто ми багато про
як
це говорили.
Бачите?
Тобто, ну, можна говорити там про такі радикальні методи боротьби в час виборчої кампанії. В деяких країнах існує заборона взагалі говорити про політику, про виборчу кампанію в ЗМІ на час виборчої кампанії.
Так, да, заборонено політичну рекламу.
І якби тоді, ну, ЗМІ будуть розповідати про якісь соціальні речі і в такий спосіб, хай політики їздять регіони, само собою агітують, а от ЗМІ існують самі по собі. Але,
це
так?
Один з методів. Що ще
але, ви знаєте, для мене от дуже велике запитання не тільки до журналістів, які, звісно, там сидять на квартирах, коли там запитую колег, а чому ви це робите, да? Чому ви там не повстанете? Вони кажуть, ну як, в мене кредит, да? Мені треба його виплачувати. Я залишуся без роботи, складно, там таке інше. Да? Але мене цікавить позиція, в тому числі, і топ-менеджменту каналів. Люди сьогодні заробляють реально дуже великі гроші. Медіа, власники медіа, це прибутковий бізнес в Україні. Ми завжди казали, що в Україні медіа не будуть вільними до поки вони не стануть економічно незалежними. Вони незалежні. В нас рекламний ринок вже 1,5 мільярди доларів. В сусідній Молдові, да, це 1 мільйон доларів. 1 мільйон.
Але в Росії або в Польщі мільярда. Набагато більше.
Так, але мова про те, що все одно вони заробляють гроші. І все одно є ця спокуса заробляти якомога більше. Питання в тому, що люди ще не усвідомили. Основна цінність – це довіра глядача, слухача або читача. Оце усвідомлення, воно повинно пройти з часом.
Але таке усвідомлення можливо тільки з розвитком конкуренції. Абсолютно. У нас немає насправді конкуренції серед великих каналів.
У нас немає великої конкуренції, але ви всі скаржаться на те, що величезне число мас-медій, в тому числі телеканалів.
Велике, але подивіться, в нас нема конкуренції реальної, як каже Валерій Фірсов. Да. Справа в тому, що вони всі політично є і ангажовані, вони внутрішні, да, українські, внутрішні українські. В нас, ну, по суті, нема з ким конкурувати. Вони конкурують, знаєте, це та саме, що зникли темники, новини не змінилися. У всіх вони одні й ті самі. Ніхто не привносив цього нового духу, щоб реально...
Добре, що ще, як ще можна боротися з цим усім, пане Таран?
Відкриті, зрозумілі закони між бізнесом і політикою. Ми про це багато чого говоримо, але це абсолютно не міняється. І у нас зараз відбувається кулуарна політика, кулуарна економіка. Величезна частина є в тіні. Для цього треба відкрити цю політику і відкрити цей бізнес. Для того треба, що проблема не в тому, що у нас великі гроші охрутяться в медіабізнесі. Проблема не в тому, що журналісти чи особливо продюсери великих телеканалів заробляють гроші. Це не є проблема. Це навпаки добре. Проблема в тому, що вони заробляються нелегально. Це треба легалізувати. Це треба легалізувати в прямій чіткій формі, і тоді способом такої легалізації буде, зокрема, дотримання стандартів журналістики. Тому що це буде те виправдання для тих грошей, які вони отримують.
Але ж не продажа новин. Бо зараз продають новини, і це ж, звичайно, легалізовувати не можна.
Ви знаєте, оце я їхала, ви казали там конкретні приклади. От слухала свою улюблену радіостанцію. Починається новинний блок, так? Значить, ні в кого не викликає сумнівів, що партія якось там другого чи третього ешелону прийде до парламенту, бо вона чесна і справедлива. Про ще якусь партію. Тобто кожна новина була абсолютно замовна. Закінчувався цей блок, мене взагалі вразило. Про інші новини дня слухайте за годину. Тобто вони це називають новинами. От в чому проблема. Це ніяк не маркується.
Пропіарили одну політичну силу.
Так, по суті. Да? Тобто, я думаю, що ви знаєте, це практично те саме, що було з цензурою Медведчука. Коли він сподівався, що та брехня, яка йде з телеекранів, дасть йому рейтинг. Я думаю, всі зрозуміють, що гроші вкладені в це теж не дадуть рейтингу.
Ми маємо слухача. Будь ласка, дуже коротко.
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Добрий вечір, кажіть.
Дуже коротко, тільки така справа. Значить, при диктатурі пролетаріата основна сила була це диктатура пролетаріата, а зараз диктатура олігархів. От і олігархи і формують всю редакційну політику у наших журналістів.
Дякую. Ну що ж, слухач дуже, здається, розуміє. Сказав те, про що ви тільки іншими словами, можливо, вже тут говорили.
На жаль, да.
Скажіть, будь ласка, якщо порівнювати цю передвиборну кампанію з попередньою, що ви бачите спільного, а що кардинально відрізняється, пане Іванов?
Значить, в порівнянні з попередньою 2006 року нічого не помінялося. Ті ж самі ми цифри бачимо і по збалансованості, і по джерелам інформації, мається на увазі посилання на джерела інформації. Все залишається таким самим. Менше стало учасників передвиборчої боротьби, інші стали цифрою за джинсу, але, на жаль, у довіра, вона втрачається до медіа з боку електорату все більше і більше.
Пане Таран.
Стало краще те, що політики насамперед під час виборчої кампанії говорять не про свої персональні якості, вони не звертаються до виборців з гаслом «Я кращий», вони починають хоча б трошки говорити про те, що потрібно в цій країні. На превеликий жаль, вони, правда, ще мало що розуміють. Тобто, от, наприклад, візьму три політичні сили, дуже коротко. Янукович говорить про план Маршала, про реформи для країни, але план Маршала був створений для поствоєнної Європи, де був фашизм, який зруйнував Європу. А Янукович зараз при владі. Тобто Янукович, коли він говорить про потребу плану Маршала для України, він навіть не розуміє, про що він говорить і в яку він себе незручну ситуацію ставить. Або та ж сама Юлія Тимошенко, яка говорить про радикальні реформи, але при цьому посилається на ті приклади країн, де такі радикальні реформи відбувалися з урізанням соціальних програм. А Тимошенко пропонує нові соціальні програми. Абсолютно непослідовна також програма нашої України, ідеологічна. Що це означає? Означає те, що політики зрозуміли, що мало давати просто говорити людям про те, що вони хороші. Потрібно давати якийсь якісний інформаційний програмовий продукт. Але, на превеликий жаль, ця ще кампанія не стала свідченням того, що політики розуміють, як саме цей продукт має виглядати.
Пані Сюмар. Два позитива, два позитивних аспекти, два негативних
аспекти.
Будь
ласка.
Да? Значить, позитивних. Те, що колегам-журналістам від року до року стає легше працювати. Менше нападів, немає арештів, слава Богу, менше судових позовів. Все це ми...
Не кажучи вже про те, що не вбивають.
Так, ну, звісно, так, звісно. Так. А це позитив. Другий позитив. Ви знаєте, на цій кампанії стало менше так званої чорнухи. Да? Ми зараз
вона
говоримо,
вже не проходить.
А, як правило, канали відмовилися від оцього, знаєте, Мачілова, да? Тобто, що називається. Тобто, коли їм навіть...
зрозуміли, що це неефективно просто.
А, я думаю, що, ну, мені казали, що, в принципі, канали, які беруть замовні матеріали, вони не хочуть брати такі категорично проти замовні матеріали. Хочуть брати все-таки позитивні, про себе розповідаєте, але не треба когось мочити. Два негативних моменти. Я вважаю, що ситуація погіршилася з отриманням, з основним моментом, отриманням суспільства інформації. Інформацію, да? Інформацію знайти реальну дуже і дуже ну, складно, тому що все реально куплено. Буквально декілька каналів там якось намагаються дотриматись. Ті цифри, що Валерій Феліксович казав, я думаю, що у вас цей показник 22% збалансованості дають якісь 1-2 канали. Да?
СТБ.
Ну от бачите, СТБ. І за рахунок цього у вас от є цей, цей показник. Всі інші, ну це просто, знаєте, тут інформації немає. Це є суцільна пропаганда, вибачте. І останній негативний момент, хотіла б його відзначити, це якість політичної реклами. Як на мене, вона надзвичайно низька. Партії не рекламують якісь конкретні кроки, якісь конкретні обіцянки, а рекламують просто, вибачте, повітря. Незрозуміло, що.
Свіжий приклад. Інтернетом почали гуляти робочі варіанти записів в телезверненнях мера Харкова Михайла Добкіна з матами і такими подібними словами. Мати ми викинули. І ось що з цього вийшло.
Простите, не запитаю.
Точка.
Ген, я тебя прошу, да я буду текст читать, не у тебя спрашиваю. Харьковчане должны жить в удобном для жизни городе.
Давайте будем сниматься, пускай там все молчат.
Мы будем строить и реконструировать дороги, а не заниматься мелким ремонтом.
Ты можешь сказать это с выражением в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Ну это просто постная хуйня какая-то. Давайте по новой, поехали.
Тексты пишите нормальные, пишите хуйню какую-то. Эту программу мы создавали для того, чтобы резко повысить качество жизни в нашем городе.
І так далі.
Це рівень щирості українських політиків, які говорять одне, а за кадром поводяться зовсім по-іншому.
Але цей відеоролик, він страшенно популярний в інтернеті. І це що? Це скид, злив, чи це спеціально з відома Добкіна дають таке в інтернет?
Я би не казав, що це якась політична технологія. Я думаю, що просто хотілося комусь пожартувати. Чому я так думаю? Тому що та аудиторія, яка дивиться інтернет, яка бачить ці канали, де ця інформація прилюднена, ця аудиторія все одно не буде підтримувати таких, як Добкін. І ніколи не підтримувала. Тому ця інформація абсолютно не змінить їхнього ставлення до Добкіна. Я думаю, це просто хтось хотів показати Добкіна, яким він є, розуміючи те, що це просто смішно і не більше
того. До речі,
того.
В Харкові там серйозна боротьба внутрішня, так що це могло і бути продиктовано саме.
Що міг хтось скинути. А буквально кілька днів тому на деяких сайтах з'явилися матеріали, де Янукович на тлі головного фашистського цього знака і матеріал про те, що буцімто батько Януковича був поліцаєм. Це що, помста за Ющенка, коли говорили, що називали його фашистом? Як це розцінити, от такі матеріали?
Політична боротьба. І тут, звичайно, йдуть в хід всі засоби. В цілому, десь за часом, дві третини реклами на цих виборах, це, до речі, різниця з 2006 роком, це антиреклама. І отут от, раніше не було Мочилова, а тут вже на останніх днях вже воно, мабуть, теж пішло.
Але знаєте, всі прекрасно розуміють, що це неефективно, да? Тому я думаю, що це роблять або якісь такі, знаєте, статисти виборів, да? Ви пам'ятаєте минулі вибори Юлію Тимошенко, яка рекламувала прокладки, да?
Ага,
От як ви вважаєте, ну, всі казали в результаті, що це зробив сам штаб Тимошенко, да? Ну, хоча там, я думаю, що це не так, бо там серйозні образи були, але питання в тому, що зіграло це на неї, люди її жаліли.
Зрозуміло, дуже коротенько, пам'ятаєте, на початку перед виборчою кампанією всі говорили, ця виборча кампанія буде набагато бруднішою, чорнішою, ніж попередня. Так чи ні? Сталося це чи ні? Дуже коротко, пан Таран.
Ті битви фізичні в парламенті під Києвом в прокуратурі показали те, що гірше, ніж політики, в медіа нічого не може чорнішого дати.
Така ж як була.
Ні, не змінилося.
Нічого не змінилося. Так вважають наші гості. А це Валерій Іванов, професор, доктор філологічних наук, президент Академії української преси, Вікторія Сюмар, виконавчий директор Інституту масової інформації, і Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократії. Передачу вів Зиновій Фріс. Зустрінемося. Хай щастить.